cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, emisije Katedra na radiju Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu Tropar praznična himna, koje je održao 15. novembra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Časni oci, draga braću i sestre, ovo naše druženje i zajedničarenje večeras prirodan je nastavak jednog istog koje se, ili slično koje se dogodilo prije nekih pola godine na istom ovom mjestu pod krovom ove svetinje, a ono je proizvod jednog razgovora ili čak i više razgovora koji su se dogodili između mene i igumana oca Rafaila, koji je izrazio jedno čuđenje kako to da ljudi dolaze u crkvu, slušaju himne koje se poju na bogosluženjima, a ni malo ne razmišljaju o njihovom sadržaju, odnosno o suštini onoga što se u njima poje. E sad, u jednom možda malo i podužem uvodniku, mogli bismo da se pozabavimo uzrocima te pojave. Šta je to što dovodi do toga? Da li je samo razlog nepoznavanje crkveno-slovenskog jezika? Ja mislim da nije, a evo pokušat ću da vam ilustrujem. Dakle, baš prije neki dan, zajedno sa đacima drugog razreda bogoslovije, na času vježbao sam crkvenu pjesmu Dogmatik trećeg glasa. I onda sam ubrzo shvatio da je većina đaka, ako ne i svi, savladalo taj dogmatik, da ga mnogi od njih znaju i na pamet, ali svi znaju da ga poju, svi znaju da ga lijepo pročitaju, ali niko od njih 11, koliko ih ima u tom razredu, nije ni u jednom momentu razmišljaju o njegovom sadržaju, u onome što se poje u tom dogmatiku, o njegovom tekstu. Dakle, za njih crkvenoslovenski jezik nije tolika barijera kao za većinu vjernika. Zašto? Zbog toga što su oni svaki dan na bogosluženjima, slušaju taj jezik, čitaju, poju na njemu, oni se susreću i na časovima sa njim, znaju da prevedu dosta toga, ali opet ne razmišljaju o sadržajima tih crkvenih himna. Šta je uzrok toga? Uzrok je u nekim navikama koje ljudi donose sa sobom ulazeći u crkvu. Naime, mi živimo u jednom vremenu koje se odlikuje jednim potrošačkim načinom razmišljanja. To je ono potrošačko društvo kao segment jednog totalitarnog društva koje se zove liberalni kapitalizam. U takvom jednom društvu sve je podložno komercijalizaciji. Taj duh komercijalizacije prisutan je u svim porama društva, pa i u umetnosti, i na koncu i u muzici. I prosto ljudi koji slušaju neku vrstu muzike koja je popularna u našem vremenu, a koja je zaista jedna nekvalitetna muzika, koju prate nekvalitetni tekstovi. Toliko nekvalitetni da ljudi prosto ni ne razmišljaju o njima. Oni to slušaju, oni to pjevuše, ali uopšte ne analiziraju ono što pjevaju. A razlog tome jeste zapravo taj duh zapada. Iluzorno je reći i misliti da se granice zapada poklapaju sa njihovim fizičkim, materijalnim granicama. Zapad je davno prešao te granice u tom kulturološkom smislu. On nam je nametnuo svoje vrijednosti, on nam je nametnuo svoju kulturu. A ta kultura se možda čak i najbolje ogleda u toj muzici. A na koji način zapad nam nameće svoju kulturu? Evo vidjet ćemo kako su te moćne korporacije u službi liberalnog kapitalizma osmislili jedan koncept koji se zove 1-2-4, a koji je primijenjen za kinesko tržište. Dakle, nije ni čudo što se koriste brojevi 1-2-4, jer u takvom jednom totalitarnom sistemu mi nijesmo ličnosti, mi smo samo brojevi, potrošači, kupci, eventualno proizvođači, ali brojevi, nipošto ličnosti. Dakle, po tim brojem 1 misli se na jednoga mladića, dječaka, negdje uzrastu od 13 pa tamo negdje do 19 godina, u popularnoj terminologiji tinejdžer, ili tako se to kaže. Pod brojem 2 misli se na njegove roditelje. Znate da je u Kini do skora važio taj jedan zakon prema kojem je jedna porodica mogla imati samo jedno dijete zbog problema mnogoljudnosti koji postoji u Kini. I pod onim brojem 4 misli se na bake i djeke, deke, dakle i sa majčine i sa očeve strane. E sad, ako te korporacije preko agresivne kampanje, bilo preko televizije, bilo preko YouTube-a, dakle interneta, ubijede takvog jednog dječaka, tinejdžera, da on postane konzument te zapadne civilizacije, tako što će ličiti na bilo koje dijete u Americi koje gledamo preko kanala MTV ili nekih drugih kanala. Njegovi roditelji, pa još više njegove bake i deke, sve će uraditi da on ima skupe Nike patike, neke markirane pantalone i sve odjeću, nešto od najmodernije tehnologije, računare, tablete. Oni će da gladuju, oni će da jedu pirinač, što je u Kini glavno, ali će ipak na neki način omogućiti tome djetetu da može da sa svojim drugovima izađe u McDonald's, skupi McDonald's, da jede tu hranu koje te korporacije diktiraju, da pije Coca-Colu i ta piće. Dakle, vidite kako jedna žilava civilizacija, stara više hiljada godina, je na neki način, barem u tim nekim segmentima, porobljena od strane tih zapadnih korporacija i uopšte od tog zapadnog društva. Ako je to tako sa kineskom civilizacijom, kako je tek kod nas? Pa, mnogi od vas pamte 90. godine, bile su sankcije, bila je inflacija, roditelji nijesu imali jedva se taj kraj s krajem nekako sastavljao, ali su se nekako iznalazile pare da se skupe Nike patike koje su tad bile moderne i odjeće. Dakle, u tom jednom periodu sankcija, pa i bombardovanja i svega toga, mi smo robovali toj kulturi. Kad nas nijesu fizički pokorili, duhovno i kulturološki ipak jesu. Dakle, a segment preko kojeg najviše oni utiču na svijest mladih ljudi i uopšte i svih drugih jeste upravo ta muzika. Dakle, često mi u crkvi to moramo da istaknemo. Prilično smo kritični prema nekim vrstama muzike koje su nekada bile popularne, a danas se nalaze na marginama medija. Gotovo da ne možete da ih čujete u tim mainstream medijima. Recimo prema klasici. Kada se pomene klasika, doći će neki sveštenik koji će da kaže, a nije to dobro za dušu čovjekovu, pa Wagner, kompozitor čuveni, zar nije on bio prijatelj sa Nietzscheom? Zar nije na neki način uticao na njegovu filozofiju koja negira svaki oblik metafizike, koja je jako antihrišćanski orijentisan? Ali da li je Wagner samo to? A šta tek sa drugim velikim kompozitorom? Ili recimo blues muzika. kad se to pomene. Neko će reći, pa za nije Robert Johnson osnivač te muzike, čovjek koji je po legendi u nekoj američkoj pustari na raskrsnici prodao dušu đavolu u zamjenu za to da nauči da svira gitaru na jedan novi način. I tako osmislio i osnovao blues muziku. Pa jeste, i to je blues muzika, ali za nema ona i neku drugu stranu, pozitivnu stranu. Nisu li mnogi blues muzičari završili svoj život tako što su propovijedali evanđelje? Znači da ona ipak ima neku dubinu, dubinu koja može da te povuče na dno, ali koja možda može da ti uzdigne iz mulja ozemaljskog života. Dakle, ima zaista jedan sjajan film na tu temu koji se zove Soul of Man od jednog njemačkog reditelja Wima Wendersa koji se baš bavi tom kulturom. I na kraju muzika koja je najviše izvikana u crkvenim krugovima, rock and roll muzika, uvijek će se nađi. 90. godina imali smo knjige, članke i u naše vrijeme gdje se stalno ističe ta pojava rock and roll muzike kao jedne subkulture u kojoj je prisutna droga i mnoge negativne stvari. Pa zaista jeste tako, ali da li je samo to, da li je bilo i nečeg pozitivnog u tome? Da li je bilo pozitivnog u vrijeme Vijetnamskog rata kada na ulicama Vašingtona postaknuti to muzikom milioni ljudi protestuju protiv američke hegemonije? Da li je bilo nečeg pozitivno kada su se neki alternativni rock muzičari i bendovi bunili baš protiv tog duha komercijalizacije i potrošačkog društva? Daću vam jedan primjer. 90. godina bila je popularna grupa koja se zvala Pearl Jam. To je jedan alternativni rock band koji je u jednom periodu zaista prodavao, imao milionske tiraže i zaista su ti ljudi mogli ugodno da žive od svoje umjetnosti. Međutim, u nekom momentu oni su primijetili da na njihove koncerte ne dolazi njihova prava publika. Nema tu radnika, nema studenata, nema đaka, nema intelektualaca. A šta je tome razlog? Razlog su bile preskupe karte za njihove koncerte koje ti slojevi društva nisu mogli nikako da plate. I šta su oni uradili? Oni su mogli da zaista da prećute tu činjenicu i da nastave i da zarađuju veliki novac. Ali oni su se pobunili protiv te činjenice. Pobunili su se protiv tih velikih korporacija koje kontrolišu prodaju karata. Ta pobuna je bila tih razmjera da je čak došla i do Ustavnog suda u Americi, gdje su oni naravno glatko izgubili. I nakon toga taj bend koji je bio jako popularan, skinut je sa svih mainstream medija, potpuno bačen na marginu, poslije toga su izdali 6-7 albuma, a da je malo ko u Americi pa i u ostatku svijeta znao nešto o tome. Da li je u toj pobuni bilo ama baš sve loše? Da li je makar neko zrnce dobra tu bilo? Uopšte umjetnost mora da ima taj jedan asketski moment u sebi. Evo još jedan umjetnik kojega je naš naraštaj bilo opravdano, bilo neopravdano, gotovo jednoglasno odbacio. Riječ je o filmskom reditelju Živku Nikoliću. To je čovjek za koga se posle njegove sahrane godinama pričalo da je mu jedno, što na saučešće, što na sahrani bilo 17 ljudi. E, on je jednom prilikom rekao, kaže, ja da sam neka vlast u državi, ja bih zakonom zabranio umjetnicima da se žene. Zašto? Zato što umjetnost mora da bude proizvod i dijelo čovjeka koji se odriče, koji je asket. Umjetnost oženjenog čovjeka koji mora da misli ne samo o svojoj egzistenciji, nego o egzistenciji svoje žene, djece i svega toga, jeste umjetnost koja je uslovljena tim potrošačkim društvom. I automatski ta umjetnost u jednom momentu mora postati loša. Dakle, samo ona umjetnost koja ima te asketske momente u sebi, samo takva umjetnost može zaista da ispuni velika očekivanja koja mi gajimo prema njoj. Dakle, to može čak i na crkvenu umjetnost da se primjeni. Recimo, neki od najljepših ikona, najljepših freski u istoriji crkve radili su ni malo slučajno monasi. Evo, na pamet mi pada sveti Andrej Rubljov i njegova ikona Sveta Trojica. Vrhunac umjetnosti. A on je bio samo dio jedne monaške freskopisačke, ikonopisačke kolonije pri Trojici Sergejeve Lavre na prelazu iz 14. u 15. vijek. I oni su zaista stvarali neka velika dijela i crkvene umjetnosti i uopšte umjetnosti. Pa će jedan također veliki umjetnik, filmski reditelj Andrej Tarkovski, snimiti jedan film o njemu koji se zove Andrej Rubljov, koji zaista vrijedi pogledati. Možda bi to mogao da bude razlog jednog našeg druženja gdje bismo prikazali ovdje taj film i malo razgovarali o njemu. E, taj Andrej Rubljov će o umjetnosti reći sljedeće riječi. Kaže, funkcija umjetnosti je da posjeti čovjeka na smrt, da uzbuni njegovu dušu, da je izore i da je pripravi za činjenje dobra. E, to može samo jedna umjetnost koja ima nečeg asketskog u sebi. To ne može ova mainstream umjetnost. To nipošto ne može ova savremena pop muzika koja nam se sa zapada nameće, a koju smo mi usvojili bez obzira što živimo u nekoj iluziji da mi imamo svoju muziku. Jer ove turbo folk zvijezde, naročito pjevačice, one čak i izgledom liče, a i svojom muzikom na zapadne zvijezde, posebno američke. Možda ima tog, ne možda, nego ima tog orientalnog duha, pa se stvara neki muzički sinkretizam, što je čini još gorom, još ružnijom muzikom, ali to je i tekako zapadna muzika u svojoj osnovi. I takva jedna muzika sa jednim banalnim tekstovima je prijemčiva za većinu stanovništva, pa i za većinu ljudi koja ulazi u crkvu. I ti banalni tekstovi su uzrok toga što ih ljudi uopšte ne slušaju na pravi način, ne razmišljaju o njima i tu i takvu naviku prenose i na crkvenu himnografiju i na crkvenu muziku. Slušaju ljudi u crkvi tropare, pa ih i nauče, pa ih i poju, ali ne razmišljaju o njihovim sadržajima i ne razmišljaju o smislu onoga što se u njima poje. Pa je to jedan razlog ovog mog pokušaja da i jednog kratkoga predavanja kojim ću pokušati da se pozabavim troparima kao jednom himnografskom formom. Prošli put smo se ovdje bavili pjesmama Velikog posta i knjige Trioda, a ovaj put ćemo se malo baviti Minejom i troparima, gdje smo ipak odabrali nekih 15 tropara koji su onako možda najvažniji i najljepši. Najprije ćemo nešto reći o nastanku tropara i o njegovim vrstama, a kasnije ćemo malo proanalizirati tropare raznih praznika, pri čemu ćemo ipak morati nešto da kažemo i o samim praznicima, jer se tropar ne može nikako izvesti i tumačiti i razmatriti van konteksta nekoga praznika. Dakle, tropar, sam termin tropar dolazi i postoje dva tumačenja kako je on nastao. Jedan je starogrčka riječ tropea, što bi u prevodu značilo kao trofej, znak pobjede, naročito se tu misli na pobjedu mučeništva nad neznaboštvom. A ta pobjeda je samo slika one Hristove pobjede na smrću. A drugi termin za koji se misli da je uticao na naziv tropara jeste opet starogrčki termin tropos, što bi tropos je bilo jedan način melodijskog pjevanja kod starih Helena. U tipiku velike crkve u Carigradu se kaže da je tropar vrsta drevno-vizantijske pjesme. E sad, šta je tipik velike crkve? Velika crkva je ona crkva u Carigradu koju je osnovao i sagradio sveti car Justinija. To je crkva Svete Sofije, koju će nakon 1453. godine i pada Carigrada Turci pretvoriti u džamiju, a u naše vrijeme ona je muzej i poznata je pod imenom Aja Sofija. Budući da je to bila carska crkva, najveća hrišćanska crkva u istoriji, ona je dosta uticala na bogosluženje kako u monaškim krugovima, tako uopšte i u cijeloj crkvi, pa odatle i važnost njenog tipika ili ustava. Dakle, recimo, evo, monasi, bratije, zna da prije same jutarnje službe postoji onaj carski dio. E, taj carski dio je upravo nastao u velikoj crkvi, crkvi Svete Sofije. To je bio jedan moment u trenutak u bogosluženju kada car ulazi u crkvu i odatle taj naziv carski dio. Pa onda, recimo, tropar, jedinorodni sine, koji se danas poje kao druga slava na liturgiji. Njen autor je sveti car Justinijan i taj tropar je kasnije ušao u sve tipike i do dana današnjeg se poje na svim liturgijama u pravoslavnoj crkvi. Eto kako je velika crkva sa svojim bogoslužbenim pravilom uticala i na himnografiju i na bogosluženje ostatka pravoslavne crkve. E sad, postoje tri vrste tropara. Jedna vrsta su oni tropari na Gospodi vozvuh ili stihire na Gospodi vozvuh. Međutim, vremenom je preovladao upravo taj drugi termin, stihire na Gospodi vozvuh. Druga vrsta su tropari kanona. Imamo 9 pjesama kanona i one pjesme koje se pjevaju na melodiji tih biblijskih pjesama koje sačinjavaju kanon su se nazivale tropare. Međutim, i danas tu više preovladava taj termin stihove. A termin tropar je ostao za onu pjesmu koja se poje na samom kraju večernje službe, na početku jutrenja i na liturgiji. Dakle, ta pjesma koja je vrhunac jednog praznika i koja se ponavlja više puta, recimo na liturgiji, na njenom samom početku i kad je običan neki dan, poje se po dva puta i na kraju još jednom, dakle, tri puta na jutarnjoj službi. Dakle, iz te činjenice vidi se njena važnost. Dakle, što se tiče, time smo završili taj prvi dio predavanja, upoznavanje sa samim terminom tropara, a sada bismo se pozabavili troparima nekih praznika, gdje smo odabrali baš neke praznike koji nam dolaze i neke koji će kasnije doći. Evo, pošto u subotu postavljamo praznik svetog arhangela Mihajla, pročitat ćemo prvo taj tropar. Vojskovođe nebeskih sila, mi nedostojni uvijek vas molimo da nas ogradite vašim molitvama, zakonom krila vaše duhovne slave, čuvajući nas koji vam usrdno pripadamo i kličemo. Od nevolja izbavite nas kao činonačalnici višnjih sila. Dakle, prvo, sam praznik zove se Sabor svetog arhangela Mihajla. E sad, taj termin sabor odnosi se na sabranje prvenstveno vjernih zarad nekoga praznika. Ali ovdje se ovaj termin sabor ne odnosi samo na vjerne, nego baš na angele i slika je onoga sabranja koji će biti u carstvu nebeskom, gdje će zajedno i ljudi i angeli proslavljati trojičnoga Boga. Što se tiče samog praznika, on se pojavljuje kad je većina praznika u terminu u periodu od 6. do 8. vijeka. I pored ovih postojećih praznika svetog arhangela Mihajla, postojali su neki koji su se izgubili. Recimo, praznik Mirijada Angela, koji je postojao u Justinijanovo vrijeme u Carigradu i čak i jedan hram povodom toga praznika izgrađen. On se proslavljao neđe 11. ili 12. januara po starom kalendaru. I on se izgubi. Pa recimo čudo svetog arhangela Mihajla u Honi. I to je bio jedan praznik isto lokalnog karaktera koji se vremenom izgubio. I tako da ovaj tropar na neki način najbolje odražava taj odnos crkve prema nebeskim silama, ovdje posebno prema svetom arhangelu Mihajlu. Naredni praznik veliki, ili kako se to u narodu kaže, crveno slovo, koji dolazi posle Aranđelov dana, jeste vavedenje u hram Presvete Bogorodice. I u tu čas ispjevan sedeći tropar. Danas je pred nacrt Božijeg blagovoljenja i propovjed ljudskog spasenja. U hram Božji javno se djeva uvodi i Hrista svima nagovještava. Njoj i mi i sve duše kliknimo. Raduj se ispunjenje tvorčevo domostroje. E ovdje postoji jedan moment koju ja šira javnost u crkvi ne znam. A to je činjenica da su u velikoj mjeri apokrifna evanđelja uticala na formiranje nekih praznika u crkvi, pa dobrim dijelom i na njihovu himnografiju, pa i na same tropare. Šta su apokrifi? Apokrifi su knjige koje su nastajale u prvim vijekovima crkve, pa i nešto malo kasnije, koje sadrže u sebi povijest o Hristovom životu. E, te knjige sadrže dosta istorijskih činjenica, kao što je i ova koja se proslavlja, dakle, u samom prazniku, a to je to uvođenje, čudesno uvođenje Presvete Bogorodice u svetinju na svetinjama, koja se nalazila u starom drevnom jevrejskom hramu, Solomonovom hramu, a tu neka samo, što nije mogla da uđe ni jedna žena, tu je samo jedan put godišnje mogla da uđe prvosveštenik. Međutim, Bogom nadahnut, prvosveštenik Zaharije uvodi presvetu djevu u svetinju na svetinjama i time na neki način stavlja do znanja kakvu će ulogu ona odigrati za spasenje cijelog ljudskog roda. Dakle, i mi ovaj događaj nemamo zapisan u kanonskim evanđeljima, nego ga baš imamo zapisano u apokrifima, koji pored ovih historijskih događaja imaju i neke događaje koji se jednostavno nisu desili, pa čak i neke koji sadrže u sebi pogrešna učenja, jer su i pisali jeretici, pa su onda te svoje ideje pokušali da proguraju kroz ta apokrifna evanđelja. I evanđelje koje sadrži ovu povijest zove se Jakovljevo protoevanđelje. A prije samo protoevanđelja Jakovljevog imamo ga u predanju crkve, ali prvi dokument koji ima zapisan ovaj čudesni događaj jeste upravo ovaj Jakovljevo protoevanđelje. E sad, nakon vavedenja imamo Nikodan, jedna onako slava koja je u velikoj mjeri u našem narodu zastupljena. Taj kult naročito tamo od 13. do 15. vijeka se širi među našim narodom, pa sveti Stefan Dečanski podiže u Pećkoj patrijaršiji jednu crkvu posvećenu svetom Nikoli, što dovoljno govori o važnosti koju je ovaj svetitelj ima u percepciji našeg naroda. Pravilo vjere i obraz krotosti. Učitelja uzdržanja, pokazate stadu tvojemu istina stvari. Toga radi stekao si smirenjem visinu, siromaštvom bogatstvo, oče arhijereju Nikolaje, moli Hrista Boga da se spasu duše naše. Dakle, pod ovim stekao se smirenjem visinu, misli se na visinu carstva nebeskoga, baš kao i siromaštvom bogatstvo, jer jedino istinsko bogatstvo jeste ono koje ćemo imati u carstvu nebeskom. E sad dolazimo do jedne važne istorijske pojave kada je u pitanju i crkvena himnografija i crkvena hiertologija. Naime, u nekim dijelovima Rimske imperije, naročito tamo u Arabiji, na prostoru današnjeg Egipta, u prvim vijekovima hrišćanstva proslavljao se jedan neznabožački praznik. Taj neznabožački praznik je sadržao u sebi mnoge paganske rituale i on se obavljao 6. januara i to je bio nekakav praznik zimske kratkodnevnice. Dakle, i bio je praćen raznim bahanalijama i crkvi je zbog toga bilo stalo da se on ukine kako bi što više ljudi privela istini spasenja. Pored te činjenice i jedna jeretička grupacija koja je u crkvi u to vrijeme pa i vjekovima nakon toga bila raširena, tačnije u okviru hrišćanstva, ne u okviru crkve, a to su gnostici. Oni su prvi počeli da proslavljaju baš toga dana praznik Bogojavljenja. Jer su htjeli tako da široke narodne mase privuku sebi i svojoj jeretičkoj zajednici. Šta su gnostici? Gnostici, taj naziv dolazi od riječi gnosis, što bi u prevodu značilo znanje. To je jedna zajednica koja na jedan mističan način posjeduje znanje. Ono što njih odlikuje jeste dualizam. Dakle, naročito to vjerovanje da je zli demiurg tvorac materije, tvorac tjelesnog, a da je duša zarobljena u tijelu čovjekovom koje je zlo. I zbog toga i to odbijanje da se prihvati ta crkvena istina da su božanska i čovječanska priroda sjedinjene u ličnosti Hristova. Kako kaže Halkidonski oros, nesliveno, nepromjenjivo, nerazdjeljivo, nerazlučno. Oni su vjerovali da je u toku krštenja Hristovog, koje se između ostalog proslavlja u okviru praznika Bogojavljenja, da je tada božanstvo na neki način sišlo na čovjeka Isusa. E sad, crkva, da bi odgovorila i na tu pojavu, dakle, tih mnogobožačkih bahanalija i paganskih rituala povodom zimske kratkodnevnice, i na pojavu ovih jeretika, gnostika i njihovog vođe Vasilida, ona ustanovljava jedan praznik koji se zove Epifanija ili Teofanija. Šta je Teofanija sve sadržala u sebi? Najprije sadržala je krštenje Hristovo i javljanje Svete Trojice. Dalje, sadržala je u sebi i praznik rođenja Hristovo, ono što mi danas praznujemo u okviru Božića. Zašto? Zato što je dosta rano se pojavila ta težnja da se svi ti važni događaji iz Hristovog života datumski odrede. Pa se tako nekako došlo da su se blagovijesti dogodile otprilike 6. aprila, baš kao i stradanje na krstu. A ako su se blagovijesti dogodile 6. aprila, naravno da je rođenje Hristovo usledilo 9 mjeseci kasnije, dakle približno 6. januara. A na osnovu Lukinog evanđelja možemo da zaključimo da se Hristos krstio kada je napunio 30 godina. Ono što bismo danas nazvali rođendan. I to pada 6. januara. I tada se proslavljaju svi ti događaji. Dakle, i krštenje Hristovo, javljanje Svete Trojice, rođenje Hristovo se proslavlja toga dana. Proslavljaju se pastiri, poklonjenje pastira koji su ime jevrejskog naroda, klanjaju mesi. Poklonjenje 3 mudraca sa istoka. I još jedan praznik, to je proslavljanje čuda u Kani Galilejskoj, kada je Hristos pretvorio vodu u vino. I to je bilo 5 praznika koji su se svi proslavljali jednoga dana. E sad, pošto se u Rimu 25. decembra, po tom starom kalendaru, toga dana se proslavljao isto jedan paganski praznik Saturnalija, ili mnogobožačkog boga Saturna ili Hronos, praznik nepobjedivog sunca. Crkva je osjetila potrebu da na baš taj dan premjesti praznik rođenja Hristovog. I odatle, evo sad ćemo baš pročitati tropar rođenja. Rođenje tvoje, Hriste Bože naš, darova svjetlo, svjetlost razum. Jer u njemu oni koji zvijezdama služaku, o zvijezde se naučiše da se klanjaju tebi suncu pravde i da upoznaju tebe s visine istoka. Gospode, slava tebi. E sad taj termin sunce pravde. Dakle, rekli smo da mnogobožci slave praznik nepobjedivog sunca. I u ovom troparu, kao i cijeloj himnografiji toga praznika Božića, tu su divne stihire kao što je Avgust ujedinio na častu išu na zemlji, koja je napisala pjesnikinja Kasije ili Kasijana, pa onda Nebo i zemlja, pa Volstvi, Persidstvi, to su sve predivne, predivne stihire. I tu se baš ističe taj moment Hrista kao istinskoga Boga, istinskoga sunca u toj nekoj pjesničkoj terminologiji. Zarad lažnog, umjesto lažnog božanstva, umjesto lažnog sunca, ovdje se postavlja sunce pravde. S tim što treba istaći i to da sveti prorok Malahija u svojoj knjizi na jednom mesijanskom mjestu, to je 4. glava, 2. stih, zaista Mesiju naziva suncem pravde. Dalje, isto je, znate, uvijek oko tih velikih praznika crkva često proslavlja aktere koji su učestvovali u tom jednom evanđelskom događaju na koji nas crkva posjeća u toga dana. Tako drugi dan imamo onaj sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božiće, a treći dan ni malo slučajno arhidijakona Stefana, pa evo da pročitamo i tropar koji je njemu posvećen. Dobrim podvigom podvizavao se jesi prvomučeniče Hristov i apostol. Izobličio si bezbožstvo mučitelja, jer kamenjem ubijen od ruku bezakonika, primio si vijenac iz desnice višnjega. I k Bogu si govorio kričući: Gospode, ne primi im ovoga grijeha. Dakle, i ovo posjedovanje svetoga prvomučenika i arhidijakona Stefana, kao i posjedovanja drugih mučenika, u velikoj mjeri se ugledaju na posjedovanja gospodnjim praznicima, često baš posjedovanjima i strasne sedmice, jer kao što smo već istakli, to stradanje mučenika za vjeru samo je slika gospodnjega stradanja za nas. I taj pobjedni venac koji se dobija, zapravo tek će se dobiti u Carstvu nebeskom. Dakle, ta kultura crkve i taj odnos prema imperiji koji je postojao u prva tri vijeka, jeste, opet se vraćamo na tu temu, jeste jedan asketski odnos, jeste jedna potreba da se ne bježi pred gonjenjima koje rimska imperija često organizuje protiv hrišćana. Pa je čak bila jedna pojava da se mučenici sami dobrovoljno jave da postradaju za Hrista, što je za naše vrijeme u velikoj mjeri nezamislivo. Dakle, čak je postojalo nešto što se zove krštenje krvlju. Dakle, oni katihumeni, šta su katihumeni? To smo objasnili na prošlom predavanju, ali vidim da ovdje ima dosta novih lica, pa nije zgore da to ponovimo. Dakle, crkva nikada nije, naročito u tim prvim vjekovima, nikada nije odmah krštavala ljude, nego ih je najprije poučavala osnovnim istinama vjere. E te osnovne istine vjere je poučavala upravo preko institucije katihumenata. To su bile neke katihetske škole, a katihumenat je bio jedan proces koji je različito trajao. Negdje je trajao godinu dana, negdje i 3 godine. I u tih godinu dana ili 3 godine ljudi su bili poučavani osnovnim istinama vjere, pa tek onda kada dobro nauče i kada dobro razmisle o tome da li žele da se krste, tek bi onda na neki način pristupili svetoj tajni krštenju. Što je opet nezamislivo za naše vrijeme. Danas prosto odete kod sveštenika, dogovorite neki termin, nađete kuma i krstite se. Dakle, bez toga da vas sveštenik provjeri da li imate neko osnovno saznanje o istinama vjere. E, rana crkva je drugačije pristupala toj svetoj tajni krštenja. E sad, dešavalo se nekada da u toku gonjenja postradaju i katihumeni. Ali to je rana crkva nazivala krštenjem krvlju. I to im je bilo priznato kao da su bili kršteni. I oni su bili mučenici kao i oni koji su bili kršteni, a mučenički su postradali. Dakle, Dakle, to je jedno krštenje koje se priznavalo. Kao što recimo, kada je neko smrtno bolestan, a nema sveštenika u blizini, a izrazio je želju da se krsti, može bilo ko po kanonima od vas da krsti tako što će reći krštava se sluga Božiji pa njegovo ime, u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, i tako što ćete ga politi vodom. Tako jedno krštenje se priznaje s tim što ako kojim slučajem ta ličnost preživi, taj čovjek, žena ili dijete, često je to sa bebama bio slučaj. Dakle, onda bi sveštenik izvršio svetu tajnu miropomazanja. Dakle, vidite i u crkvenoj himnografiji te neke momente koji su zanimljivi, za koje možda nijeste čuli prije ovoga. Sljedeći praznik koji crkva proslavlja jeste obrezanje Gospodnje 1. januara. E sad, dakle, to je nova godina, 1. januar je po starom kalendaru, po novome 14. januar. Treba reći da crkva nikada nije imala taj odnos prema instituciji nove godine koji danas ljudi imaju. Nikad to nije bilo u crkvi shvaćeno tako da to nešto mora da se proslavlja. A pravi početak crkvene nove godine, to i bratija zna, jeste u septembru. 1. septembra ili 14. A ovoga dana crkva zapravo slavi obrezanje Gospodnje. Evo, pročitat ćemo njegov tropa. Na prestolu ognje vidno, na visini sjedeći sa bespočetnim ocem i božanskim tvojim duhom. Blagovolio si da se rodiš na zemlji, od djevice bezbračne tvoje matere Isuse. Toga radi bio si i obrezan kao čovjek osmodnevni. Slava sve blagom tvome savjetu, slava domostroju tvome, slava snishođenju tvome, jedini čovjekoljubče. Dakle, svi znamo da obrezanje Gospodnje crkva proslavlja onaj moment kada je Hristos u osmi dan po rođenju obrezan u hramu. Dakle, zašto to isticanje obrezanja? Zašto ovaj moment u troparu? Toga radi bio si i obrezan kao čovjek osmodnevni. Dakle, ovdje se ističe pored božanske prirode i čovječanska priroda u ličnosti Hristove. A ovaj praznik između ostalog i odgovor na jednu jeres koja se u to doba pojavila. Ta jeres se zove doketizam. Šta je učio doketizam? Doketizam je učio da se Hristos samo prividno rodio, prividno obrezao, prividno postradao na krstu, prividno vaskrsao. Dakle, oni ne priznaju da je Bog primio čovječansku prirodu. I kao odgovor na to, jedno crkveno učenje i sam jedan praznik koji svedoči takvo jedno učenje. A toga dana proslavljamo jednog velikog crkvenog oca, svetog Vasilija Velikog, prosto jer je se on upokojio 1. januara 379. godine. Inače, to je veliki bogoslov crkve, jedan od Kapadokijaca, zajedno sa njim su bili sveti Grigorije Niski i sveti Grigorije Bogoslov, i oni su u velikoj mjeri uticali na crkveno bogoslovje, na pravoslavnu teologiju, naročito na njegovu trijedologiju, dakle učenje o Svetoj Trojici. U njihu, čak se Sveto Vasilije Velikom pripisuje i ona doksologija, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i sve vijekove vijekove. Tada su bili veliki sporovi u crkvi, kako bi ta doksologija mogla da glasi. Pa su jedni govorili, slava Otcu kroz Sina u Svetom Duhu. A drugi su govorili slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom. Pa to je bio razlog ogromnih neslaganja u crkvi. Evo kako to utiče na bogosluženje. To oci znaju, a i vi koji redovno odlazite na bogosluženje. Dakle onaj moment prije tri svetoga na liturgiji, prije pojanja Svjati Bože. Kada sveštenik daje vozglas, činjenica je da je đakon onaj koji kaže u vijekove vijekove. Zašto je to tako? Da ne bi bilo sporenja u crkvi oko te doksologije, sveštenik bi tiho rekao doksologiju, a đakon glasno izašao i rekao u vijekove vijekove. Eto kako je ta jedna pojava uticala na bogosluženje crkve i kako je i u čemu je značaj Svetog Vasilija Velikog, pa ćemo zbog toga pročitati i ovaj tropar koji je namijenjen njemu. Po ovoj zemlji pronese se glas o tebi, jer ona primi blagovijest tvoju kojom si bogodolično izložio dogmate. Prirodu si biće objasnio, a ljudski život Bogom ukrasio carstveni sveštenič. Oče prepodobni Vasilij, moli Hrista Boga da spase duše naše. I sada tropar bogojavljenja, već smo objasnili o tome i kako je nastao i pod kojim okolnostima sam praznik, pa i sama himnografija, pa i tropar. Kada si se ti, Gospode, krštavao u Jordanu, pokazalo se poklonjenje Trojice, jer glas roditelja svedočaše za tebe, nazivajući te ljubljenim sinom, a duh u vidu goluba potvrđivaše istinitost riječi: Hriste Bože, koji si se javio i svijet prosvetio, slava ti. Odmah nakon praznika Svetog Bogojavljenja prostavlja se Sveti Jovan Krstitelj, a u tu čas i ovaj tropar. Spomen pravednikov je s pohvalama, a tebi je dovoljno svedočanstvo Gospodnje pretrčao, jer si se pokazao zaista časniji od proroka, kao onaj koji se udostojio da krsti u vodama propovjedanog. Zato za istinu postradavši radujući se, blagovijestio si i onima u adu Boga javljenog u tijelu i koji uzima grijeh svijeta i daruje nam veliku milost. Dakle, vidimo u jednom troparu kako je jasno objašnjeno sve ono što je Sveti Jovan Krstitelj i preteča i propovjednik, dakle i onaj koji čak i blagovijesti onima u adu Boga javljenog u tijelu. Sljedeći praznik na koji ćemo se posjetiti jeste praznik sretenja Gospodnjega. Svi znamo taj moment iz Evanđelja, tako da ga ne moramo posebno objašnjavati, a tropar glasi ovako: raduj se, blagodatna Bogorodice Djevo, jer iz tebe zasije sunce pravde Hristos Bog naš, koji prosvjećuje one u tanu. Veseli se i ti, starče pravedni, koji si primio naručje oslobodioca duša naših, darujući nam vaskrsenje. Inače, ovaj sam praznik sretenja Gospodnjeg je jedan od najstarijih praznika posvećenih Bogorodici. To znamo jer o njemu govori Eterija u svom putopisu. Ko je Eterija? Eterija je bila jedna monahinja u jednom manastiru u Španiji, koja je se odlučila na put u svetu zemlju i napisala je jedan putopis namijenjen igumaniji toga manastira i sestrinstvu njegovom, u kome ona opisuje sva ona sveštena mjesta koja je u Jerusalimu ili na Sinaju obišla u svom prvom dijelu, a u drugom dijelu do detalja opisuje bogosluženje koje se tada vršilo. Tako da je ovo mnogo važan praznik kako za liturgiku, taj spis je mnogo važan kako za liturgiju, tako i za hiertologiju, jer vidimo da ona svedoči, dakle, da je u zadnjim decenijama 4. vijeka već postojao ovaj praznik sretenja. Sljedeći praznik posvećen Presvetoj Bogorodici su blagovijesti: danas je početak našega spasenja i otkrivanje prevečne tajne. Sin Božji i sin Djeve postaje, a Gavilo blagodat objavljuje. Zato i mi sa njim, Bogorodici, zapjevamo: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Dakle, što se tiče samog praznika blagovijesti, o njemu, recimo, svedoči 52. kanon Turskog sabora. Tu se konkretno govori o tome da se liturgija u toku svete četrdesetnice, za to ustava liturgija, može služiti samo subotom i za vrijeme ovoga praznika. A također ga pominje jedan zapadni sabor, zapadne crkve u Toledu, čije kanone naša pravoslavna crkva nije inkorporirala u svoje kanonsko predanje, i tu postoji jedan predlog da se taj praznik premjesti iz aprila u decembar, jer prosto se ne slaže sa tematikom Velikog posta. Tako da vidimo i da je taj praznik nastao otprilike dosta ranije. Sljedeći praznik, čiji ćemo tropar da pročitamo, jeste praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Apostola prvo prestolnici i vaseljene učitelji, vladiku svih molite, da daruje mir vaseljeni i dušama našim veliku milost. Ovaj tropar je sličan, recimo, troparu svetoj braći Kirilu i Metodi i mnogim nekim drugim troparima, i recimo možda bi se mogli ovdje pozabaviti značenjem ovih riječi. Vladiku svih molite da darujete mir vaseljeni. Šta bi se po tim mir podrazumijevalo? Da li je baš svaki mir blagosloveni mir? Evo recimo sad, dok mi ovdje sjedimo i razgovaramo, zamislimo jednu prosječnu porodicu ljudi. Kako oni sada provode svoje vrijeme? Dakle, otac vjerovatno gleda neku utakmicu, nedelja je, uvijek nedelja ima utakmica, majka vjerovatno u sobi na drugom televiziju gleda neki od tih reality programa kojih ima na svakoj drugoj televiziji, sin je vjerovatno na internetu, na laptopu, čerka je isto na tako nekom pametnom telefonu, svak je tu za sebe i u kući vlada mir. Da li je taj mir blagosloveni mir? Ili će taj mir poroditi otuđenje, poroditi izolovanost, a kasnije i svađu i sve ono što ne bi trebalo da dominira u jednoj porodici? I to je još jedan pokazatelja kako nas Zapad porobljava svojom kulturom. Dakle, i naravno da je sistem dobro promislio o tome da jednostavno ne može se predugo gledati ni ta televizija, niti previše biti na tim računarima i na svemu ostalom. Pa je onda sistem na neki način proizveo neke druge modele zabave. Tako će recimo otac otići u neki kafić, sjediti s nekim ljudima, sa preglasnom muzikom, ili postoji druga opcija koja je to dosadno, da se ode na neki koncert neke od tih turbofolk zvijezdi koje svako malo imamo. Djeca će otići na neki tehno festival, gdje je ona muzika koja je preglasna, koja neka, što uništava samo bubne opne, nego jednostavno čovjek tu ne može da komunicira sa nekim. I sad tu postoji jedna ustanova koja vas poziva da u nedeljni dan ujutro pogasite i televizore i računare i svi onako zajedno porodično pođete na liturgiji, da se tu sastanete, da se tu pričestite, pa da tu i razgovarate i između vas i sa drugim ljudima da se sretete. Naravno da sistemu jedna takva ustanova ne odgovara. I naravno da čak i kada bi crkva prećutala sve neke negativne pojave koje postoje u društvu, kada se ne bi oglašavala baš ni u počeka, opet bi se našao neki kolumnista u nekom dnevnom listu koji bi napao crkvu, pa recimo, ajde, približava se Božić, zbog sječe badnjaka, recimo. Sijeku se badnjaci, uništava se okolina, okoliš, ne znam ja, a kada se sijeku jelke za Novu godinu, tad se ne uništava okoliš. Ili kada neki tajkun cijelo brdo izore da bi napravio svoj zamak, svoju mini imperiju, tad to uopšte ne ugrožava ni okolinu, niti je ekološka svijest razvijena na neki način. Zato što crkva ljude na neki način spašava od otuđenja. Crkva nas poziva da se sabiramo, da budemo zajedno. Dakle, i zato nije dobro po sistem da vi dođete u crkvu i da slušate tropare. Pa čak, nije dobro ni da odete na neki koncert gdje ćete čuti sljedeće riječi. Ja kada bih živio 1000 godina, ceo bi mi život stao u jedan dan, a jedan poziv mijenja sve. Dakle, to je jedan poziv koji nas odvraća od tog jednog života, učmalog života, gdje je svaki dan isti, gdje se ništa ne dešava i gdje 1000 dana može da prođe, a da ljudi ne dožive ništa lijepo, ne dožive ništa čudesno, ne dožive ništa što bi ih pokrenulo. A taj poziv koji mijenja sve, to je Hristov poziv. Poziv koji lebdi iznad nas, poziv koji nas opominjava, ali nas ne primorava, ne prinuđuje nas. To je poziv koji apeluje na našu slobodu, da mi slobodno krenemo ka njemu. Naročito se taj moment slobode ističe u ranoj crkvi. Recimo, sveti Kirilo Jerusalimski u svojim katehezama kaže da Bog od nas očekuje slobodnu i iskrenu volju. Što implicira, ako te slobodne i iskrene volje nema, kaže opet sveti Kirilo, voda će nas i prihvatiti, ali nas neće prihvatiti duh. Dakle, i sve što se na neki način dešava u evanđeljima, sve što se propovijeda u evanđeljima, podrazumijeva slobodu. Pa čak i čuda koja se dešavaju i koja čitamo u evanđeljima ili u žitijama sveti, uvijek se dešavaju na taj način da ne ugroze našu slobodu. Dakle, mi smo potpuno slobodni da ne povjerujemo da su se ona dogodila. Mi moramo slobodno da povjerujemo u njih. Dakle, i zato i taj mir jeste mir koji je proizvod te slobode, jeste mir koji nas upućuje ka carstvu nebeskom. Svaki mir koji za svoj cilj nema carstvo nebesko, nije blagosloveni mir. Dakle, sljedeći praznik jeste praznik preobraženja Gospodnjeg, gdje imamo sljedeći tropar. Preobrazio se jesi na gori Hriste Bože, pokazavši učenicima tvojim slavu tvoju koliko mogah. Neka obasja i nas grešne vječna svjetlost tvoja, molitvama Bogorodice, svjetodavče, slava tebi. Dakle, svi znamo taj čudesni moment iz evanđelja kada Gospod odvodi svoja tri učenika na goru Tavor i pre njima se preobrazio. I to je nešto što cijela himnografija proslavlja jednim prelijepim himnama, pa i ovim truparom. Ta činjenica da se nekako tu projavila prvobitna ljepota čovjekova. I ta činjenica da su otškrinuta vrata carstva nebeskoga u tom momentu, u tom trenutku, apostolima, kako se ovdje kaže, koliko mogaho. Zaista jedan važan praznik, kasnije imamo i taj isihastički pokret koji svoje učenje, svoj život, svoje djelovanje u velikoj mjeri crpi iz ovoga pokreta. I na kraju, nimalo slučajno, budući da se nalazimo pod krovom ove kuće, pročitat ćemo i tropar uspenje Presvete Bogorodice. U rođenju si djestvo sačuvala, u smrti svijet nisi ostavila, Bogorodice. Prešla si u život, budući mati života, i molitvama tvojim izbavljaš od smrti duše naše. Dakle, i ovaj tropar, kao i stihire i sve bogoslužbene pjesme ovoga praznika sjećaju nas na taj događaj koje predanje sačuvalo, nije zapisano u evanđeljima, osim opet u jednom apokrifnom spisu koji se zove Djela Jovanova. Znamo otprilike taj događaj. Bogorodica je nakon Hristovog vaznesenja često odlazila na Hristov grob i molila se dok joj se Gospod nije otkrio i rekao joj, javio joj se i rekao joj da će uskoro da se upokoji. I ona se molila samo da još jedno vidi Jovana i druge apostole. Onda su oni na krilu vjetrenjem svi došli i u nedjeljni dan došao je Gospod sa hiljadama anđela i uzeo dušu Presvete Bogorodice. Ona je kasnije bila sahranjena u tom grobu u Getsemani, a treći dan Gospod je njeno tijelo uzneo na nebo. Dakle, kasnije apostoli cjelivaju odar, a Jevrejin Jefonije napada na odar, kidiše na njega, ali anđeo Gospodnji sa ognjenim mačem mu kida ruke. Dakle, to je jedan detalj, imamo detalje koje imamo u cijelom bogosluženju ovoga praznika. I da na kraju rezimiramo, ovi trupari sigurno nisu toliko književno kvalitetni kao neke pjesme od nekih najboljih pjesnika u istoriji umjetnosti čovječanstva. Ali su opet nekako iznad te poezije. Jer ako je Tarkovski rekao da je funkcija umjetnosti, pa i poezije, da čovjeka na neki način podsjeti na smrt, funkcija tropara jeste da nas podsjeti na život vječni, koji će biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo vječno proslavljati trojičnog Boga, kome slava u sve vjekove vjekova. Amin. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu Tropar praznična himna, koje je održao 15. novembra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.